Lukas 11 vanaf vers 1. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: "Here, leer ons bid soos Johannes ook sy volgelinge geleer het." En hy sê vir hulle: "Wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie." Verder sê hy vir hulle: "Sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: Vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie." En die ander antwoord van binne af: "Moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie." Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ons lees tot sover. Ons fokusverse is hierdie laaste 3 verse van vers 11 af. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ons graad 1 tot 3's kan uitgaan saam met oom Paulus, dan gaan hy vir julle daar verder vertel. Jy moet sterk wees. Jy moet onafhanklik wees. Jy moet self regkom in hierdie lewe. Jy moet in beheer wees. Jy moet bepaal wat gaan gebeur. Jy moet beplan. Jy moet sorg dat jy alles bymekaar hou. Dis die denkwyse van ons tyd. Ek dink eintlik dis die denkwyse van die mens nog altyd. En is 'n manier van dink wat so diep in ons ingewortel is dat ons op baie plekke eintlik blind word daarvoor. Toe ons nou donderdag aand en vrydag aand op die Joelplaas was, het 'n paar van ons hierdie lewensfilosofie raak gesien in gewoon die studente, die mense wat daar was. Daai filosofie van ek sal self. En hy is so diep ingewortel dat mense sukkel om 'n klein dingetjie te doen. Hulle weier eintlik om 'n klein dingetjie te doen, soos om 'n gratis koppie koffie by iemand anders te vat, nie te gee nie, te vat. Ek dit bly elke keer, ek kan dit nie verstaan nie. dat mense sal weier om daai koppie koffie by my of by enige een van ons te vat, juis omdat hy gratis is. Hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle wil kan betaal, hulle wil kan 'n donasie maak. Paar keer het ek dit nou al beleef, wat ouens iets van 'n ultimatum maak, hy trek 'n streep in die sand, en dan sê hy, wel, dan gaan ek die geld nou hier neersit, en dan plak hy die geld daar op die tafel neer, jy moet dit nou maar vat as jy wil. Sê ek, ok, ek gaan nie, ek moet nou maar daar lê as ek wil. Maar, dit is so een sterk ingewortelde ding, ek sal self, en ek gaan nie iemand wees, wat afhanklik is, van iets of iemand nie. Ek gaan nie iemand wees wat iemand anders dalk dink hierdie ou wat nou vir my die koffie gee, ek kan nie die koffie betaal nie, of ek het die koffie nodig, ek weet nie. Ons wil so graag in beheer wees. Ons wil so graag kan sê, ek kan self, want ek dink, dit is iets van 'n verdedigingsmekanisme. As ek kan sê, ek kan self, dan voel ek nie so broos en so verlee oor die redding wat ek nodig het nie. Dan voel ek, ek is okay op my eie. En ek weet, die Here sê, geseend is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Ek weet, die Here sê dinge soos, dra mekaar se laste. Maar eintlik, glo ons, dat het beter is om self weg te kom. Dat afhanklikheid een vorm van swakheid is. En het kan ook seker wees, om afhanklik te wees van ander dinge, van seerkrygoeders, daar lê iets daarvan. Ons glo, het is beter om self weg te kom. En dis ook, hoekom ons so sukkel om vatplek te kry aan wie ons Here Jesus is. Want ons is mense wat glo aan 'n ek sal self manier van leef. En wat moet ons dan nou doen met 'n Here wat kom, 'n verlosser wat kom, en dan ten spyte daarvan dat hy alles kan, ek meen hy is God, kom leef hy in afhanklikheid van sy hemelse Vader. Bid hy, en nie so nou en dan nie, hy bid gereeld, dit was sy gewoonte gewees. Dis waarin sy volmaaktheid lê as Jesus wat in ons plek kom leef as ons verlosser. Die feit dat hy afhanklik was van sy hemelse Vader. Nêrens in die Nuwe Testament kan ons die idee kry met respek gesê, dat hy gekom het om sy eie ding te doen nie. Inteendeel, elke keer kom sit hy dit weer terug in afhanklikheid, in verhouding met sy hemelse Vader. Ek het gekom, sodat die wat die Vader aan my gegee het, bewaar kan word, bid hy in Johannes 17. Ek het gekom en dan bid hy daar by Lazarus se graf, sodat hulle wat tot geloof moet kom, hulle wat die Vader gestuur het, tot geloof sal kom. In Getsemane bid hy weer, dat die wil van die Vader sal geskied, deurdat hy ons leiding op hom sal neem. Dis waarin sy volmaaktheid lê. Die een mens wat hier kom leef het, en in alles sy verwagting in sy Vader gestel het. Hy doen dit, want sy Vader is goed. Hy doen dit, sodat ons tot die besef kan kom, maar hy is werklik goed. Ons wil baie keer die Here, die, nou voel ek verkeerd om dit so te sê, maar die vark in die verhaal maak, die verkeerde, die slegte persoon, die iemand wat ons kan blameer, ons wil hom in die beskuldigde bank sit. Die Here is die een wat nie gekeer het nie. Die Here is die een wat nie hier was nie. Die Here is die een wat daai slegte goed toelaat. Die Here is die een wat nie wil dat ek leef soos ek wil nie. My planne was nou so reg uitgelê, alles het perfek gelê, en nou die Here gemaak dat dit nie gebeur nie. Maar dan kom Jesus, en hy kom leef, en hy sê, maar hy leef nie vir homself nie, hy leef vir sy Vader, hy leef om dit te doen. En dan kan hy dinge sê, soos, ek leef nie van brood nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitkom. En hy sê dit nadat hy vir 40 dae lang nie geëet het nie, onthou julle met sy versoeking? Sê hy, ek hoef nie hierdie klippe in brood te verander nie, ek kan. Maar ek hoef nie, want ek leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitkom. Verstaan jy, wil die disippels hom so halfstadig maak en sê, maar kom, eet net eers iets. En dan sê hy vir hulle, ek het brood waarvan julle nie weet nie. Dan sê hulle, maar weet vir hom kos gegee. Dan sê hy, nee, my kos is om die wil van my vader te doen. Dit is hoe goed sy vader is, sy wil is vir hom. So goed, dat hy kan gehoorsaam wees aan die wil, selfs al lei die wil om tot aan die kruis, tot in die graf. En iets van dit sien die disippels. Hulle sien hoe hy in afhanklikheid van sy vader leef. En hulle was daar om te sien hoe hy bid, dis waar Lukas 11 begin. Daar wanneer hy voor mense bid, soos voor hy vir Lazarus opwek, of voor hy die skare kos gee met 5 brode en 2 visies. Hulle het ook gesien hoe hy weggaan en een kant gaan bid en homself afsonder en tyd spandeer net in gebed saam met sy vader. Daarom, jy is weer nadat hulle hom so sien bid het. Kom hulle na hom toe en hulle vra maar, Here, leer ons ook om te kan bid soos dit. Het hulle begin besef dat hulle uitmis of iets? Het hulle begin sien dat die manier waarop hulle leermeester leef, is anders as op die manier waarop hulle leef. Het hulle begin agterkom, hulle is die ouens wat bang raak, hulle is die ouens wat bekommerd raak, hulle is die ouens wat sê, nee, ons weet nie hoe sal ons vir hulle kos gee nie, en hy is die een wat rustig, met vrede, vasberade, net aanhou op hierdie pad waarop hy is. Besef, dat hulle buiten staan en hy staan binnen. Dis toch wat ons leer, wanneer ons op een dag soos vandag hier is, om te sien hoe een kindjie gedoop word. Dis die eerste hoofsaak van 3, wat die doop ons leer. Dat ons en ons kinders in sonde ontvang gebore is, en daarom onder die toren van God staan, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut weer gebore word. Ons staan buite. Ons Here Jesus kom leef as die een wat binne staan in die verhouding en ons het dit nie. En daarom het ons nie 'n beter opsie as om 'n ek sal self manier van leef te hê nie. Daar moet iets radikaal, iets drasties in ons lewens gebeur. En dis wat die doop ons leer, wanneer ons ingedompel word en besprinkel word met die water. Dit gaan oor sterwe aan myself en lewend word in Christus. Dis wanneer die doop vir ons kom wys, maar ons is onrein. En ons roep om te sê, maar hê 'n afkeer van onsself en aan jouself en aan hierdie ek sal self manier van leef en kom verootmoedig jou voor God. Die een wat jou reinig, die een wat jou salig maak, die een wat jou roep om te sê, kom soek dit buite jouself in hom. Ons het nodig om te besef dat ons van God afhanklik is. Hier in Lukas 11 lei die Here ons om te besef dat sy vader, of dat het vir ons goed is om van ons vader afhanklik te wees, want hy is regtig goed. Ons hoef nie bang te wees dat hy ons in die steek sal laat nie, of dat hy nie vir ons die goeie sal gee nie, of dat iewers iets skeef sal loop nie. Want hy is goed. En hy beklemtoon hierdie feit deur ons hemelse vader met ons aardse paas te vergelyk. So deur te sê, maar so as die kleintjie so is, hoeveel meer die grootte. Hy sê, is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders die goeie dinge te gee. Die vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Dit was mooi vanoggend by die katekisasie opening. Ons kinders verstaan wat ons Here Jesus hier sê. Toe ek vir hulle vra, sal een van julle se paas of maas vir julle, as julle honger is en julle kom vra vir kos, vir julle 'n giftige ding gee wat julle kan seermaak. Sal as jy vra vir vis, sal hy vir jou 'n slang gee of 'n eier of skerpioen? Hy sal dit nie doen nie. Hy sal nie, ek sal kom huisbesoek doen met daai een gesin by die kinders. Nee. Hulle almal het dadelik verstaan, nee, ouers doen nie dit nie. En hulle sê dit, van ouers soos ek, wat sleg is, elkeen van ons. Ouers wat nie een volmaak is nie. Ouers wat, selfs al wil ons nie, soms wel vir ons kinders, per ongeluk of uit ons eie swakheid, daai skerpioen of daai slang gee. En ons weet toch, ons het verskriklike voorbeelde van ouers, wat verskriklike dingers aan hulle kinders doen. En toch, as ons met ons kinders daar praat nou vanoggend, as hulle so nie hulle weet, ons ouers wil vir ons die beste gee, hulle sal nie ons doelbewus seer maak nie. En dis ons Here Jesus se punt. As slegte mense so is, hoeveel te meer ons Hemelse Vader. En eintlik is dit 'n vergelyking wat jy nie kan tref nie, dis soos om te sê, 'n druppeltjie water in 'n glas is nat, en om te sê, ja, die see is nat, dus jy kan nie die twee goed eintlik, dis te groot, die goedheid van die Vader, dis te volmaak, dis te onbeperk, dis te bodemloos, dis net te wonderlik volmaak goed. Dis ook om ons troos daar lê in hoe goed hy is en nie in hoe goed ons is as pa's, as ma's, as ouers, as oupas en oumas nie. Ons troos lê in die onbegryplike goedheid van ons Vader, ons Hemelse Vader. Hy wat ons leer om te bid, gee vir my, gee ons ons daaglikse brood, want hy is die een wat dit kan gee, hy gee brood en vis en eiers. Maar hy stop nie daar nie, hy gee ook homself, hy gee sy gees aan almal wat vra. Hy gee sy teenwoordigheid, groter as die fisiese dinge, en ons het die fisiese dinge nodig, want ons is fisiese mense. Maar groter as dit, gee homself, gee sy gees wat vir ons die geloof skenk in Jesus Christus. Gee hy sy gees wat deur die geloof ons kinders van ons Hemelse Vader maak. En dis ook om doop, een van bo af ondertoe ding is. Dis die Here wat vir ons iets kom sê. Dis hy wat oor sy goedheid met ons kom praat. En dis die tweede groot hoofsaak van die doop. Die doop betuig en verseel, dit kom sê van bo af, dat ons sondes afgewas word, Deur Jesus Christus. En dis ook om ons gedoop word in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want dis soos ek nou gesê het, Jesus het nie op sy eie iets kom doen nie, hy doen dit in verhouding met sy Vader. Later sal sy Gees uitgestort geword het, hier in die Nuwe Testament lees ons dit, vanuit die Vader en die Seun. Daarom as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, dat hy ons tot sy kinders en sy erfgename aanneem, en dat hy ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, alle kwaad van ons wil afweer, of dit tot ons beswil wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons, dat hy ons net so in sy bloed van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Vry voor God regverdig. En net so as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon. Dis wat Jesus hier sê, sy Vader gee sy Gees, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur ons tot eiendom te maak, wat ons reeds in Christus het, en wat het ons? Ons het die afwassing van ons sondes, en die dagelikse vernuwing van ons lewe, die feit dat die Here elke dag aanhou, om ons op te tel uit die nood, om ons nuut te maak, om ons te vernuwe, totdat ons, eindelijk onder die gemeente van die uitverkoren is, in die ewige lewe, vlekkeloos gestel sal word. Dis wat die Here as God drie enig doen, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis die voorreg wat hy vir ons skenk om in afhanklikheid van hom te mag leef. Dis ek om ons bely, my enigste troos in lewe en in sterwe, so 'n troos groter as enige iets wat met my kan gebeur, is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Dis waarvoor Jesus aarde toe gekom het. Dis waarvoor hy sy lewe kom gee het. Sodat ek en jy bevry kan word van ek moet die stuurwiel vashou, ek moet bepaal, ek moet Here wees in my lewe. Sodat ek vry kan word van daai angs wat groei in daai bedding waar ek besig is om te bepaal wat sal groei en wat sal nie groei nie. Sodat ek vry kan wees om te lewe. En ek kan sê, ek lewe in vertroue op my Here. Ek beplan, ek werk, ek doen en hy gee wat sal gebeur, hy bepaal. As hy wil, sal dit. Dis hoekom Jesus ons leer om te bid, ons Vader wat in die hemel is. Dis meer as net 'n rympie gebed. Dis 'n gebed wat op die voorpunt staan of die dieptepunt is van 'n lewe in afhanklikheid van die hemelse Vader. Nou waar kom hierdie versoek van die disippels vandaan om te vra, Here leer ons? Dis omdat hulle hom sien bid het, hom sien leef het in afhanklikheid van sy Vader. Hulle het gesien hoe hy reageer. Ek het 'n Vader, ek is die Seun en daarom leef ek soos 'n Seun wat 'n Pa het. Leef soos iemand wat weet wie ek is en waar ek vandaan kom. Dis mos hoe 'n verhouding werk, dit kom van twee kante af. Alle verhoudings, alle verbonde werk so. En daarom as ons hier sien hoe die Here 'n kindjie kom doop, dan roep dit ons ook op tot die derde deel en die ander hoofsaak waaroor dit gaan. Dit vermaan ons en dit verplig ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid. En hoor, wat is daai nuwe gehoorsaamheid? Dis nie 'n wettiese manier van doen nie. Nuwe gehoorsaamheid beteken dat ek hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees sal aanhang, hom sal vertrou, hom sal lief hê met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, met al my kragte. Dat ek sal afsien van hierdie wêreld. Dat ek my ou manier sal doodmaak, dat ek sal ophou met ek. En dat ek 'n godvrugtige lewe sal leef. Dis 'n ou woord, maar eintlik so mooi, 'n lewe waar die vrug van God wat teenwoordig is in my lewe gesien kan word. Godvrugtig. Die vrede, die dankbaarheid, die geloofsvertroue, al die dinge wat vloei vanuit God wat deur sy Gees in my lewe loof, al daai vrug, dat ek so sal leef. En as ek dan nog steeds in swakheid, uit my swakheid in sonde val, want ons doen dit tog nog steeds, dan kom vir dit nie uit wat die Here vanoggend hier doen nie. Wat die Here hier vanoggend doen, is 'n getuienis van die ewige verbond, die ewige genade verbond, wat hy met ons oprig. Daarom kan ek nie uitval nie. Daarom moet ek nie bly lê in my sonde nie, en ook nie begin twyfel aan die goedheid van God nie, aan sy genade nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat God met ons 'n ewige verbond het. Hy met ons. Hierdie nuwe gehoorsaamheid is niks anders as om afhanklik van ons hemelse Vader te leef nie. En natuurlik verstaan ons kindertjies dit nie. Maar dit beteken nie dat ons nou nie meer kindertjies moet doop nie of dat hulle moet uitgesluit word van wat die Here hier leer nie. Want sonder dat hulle dit weet, het hulle deel aan die verdoemenis in Adam, maar hulle het ook, sonder dat hulle dit weet, reeds is hulle afhanklik van die genade van God. Dis wat die Here sê wanneer hy met Abraham praat, die vader van al die gelowiges, en daarom ook met ons en ons kinders, as hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook as hy sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, almal wat die Here nog na hom toe sal roep. Dis hoekom die Here vroeër beveel het dat kindertjies besny moes word. Want dit was 'n seël van die verbond wat die Here met hulle sluit. Dis hoekom Christus die kindertjies nader roep. As die groot mense hulle wil keer, roep hy hulle nader. En hy omhels hulle en hy lê hulle die hande op en hy seën hulle. Omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het. Daarom moet kinders gedoop word as erfgename van die ryk van God en van sy verbond. En as ouers het ons die verpligting om dit vir ons kinders te leer. Uiteindelik is die vraag wat ons as ouers moet beantwoord. En eintlik is dit iets wat ons as 'n gemeente moet antwoord. Want ons het almal 'n verantwoordelikheid teenoor die kinders in hierdie gemeente. Ons ontvang hulle tog vanoggend hierdie klein seentjie vir Meyer Andrei as deel van die liggaam van Christus. Ons het 'n roeping, 'n verantwoordelikheid om vir hom en vir die ander kinders in hierdie gemeente lief te wees, om vir hulle te bid, om vir hulle 'n voorbeeld te wees van hoe 'n lewe in Christus lyk. En nou is die vraag, as hulle na ons kyk, as ouers, as gemeente en na hoe ons leef, as hulle na ons kyk soos wat die disippels gekyk het na hoe ons Here Jesus leef, wat sal hulle ons kom vra? Sal hulle vra, pa, ma, leer ons om ook so perfek in beheer van my lewe te kan wees soos wat pa is? Leer my om net so op myself te kan staat maak soos wat ma doen? Leer my om ook net in myself en in my eie vermoëns te vertrou soos wat julle doen? Dink julle die kinders in hierdie gemeente en in ons elkeen se huise sal maar wees soos wat kinders deur die eeue is en hulle gaan deur ons sien? En daarom eerder vra soos pa en ma, sal julle ons ook leer om so agter 'n masker te leef, om hoe bekommerd julle oor die lewe is weg te steek? Sal julle ons ook leer om mense ver weg, ver genoeg weg te hou, sodat hulle nie kan insien nie, sodat hulle nie daar kan vra, hoorie, kan ek jou help, het jy hulp nodig nie? Of sal hulle na ons kyk en ons vra, pa, ma, leer my om te kan bid, soos pa en ma bid? Leer my om in alles op die Here te vertrou, soos wat pa en ma vertrou op die Here? Leer my van afhanklikheid, leer my van krag vind in hom. Sal hulle ons kom vra, leer ons om te bid, ons Vader, wat in die hemel is. Amen.